Тепле Яр Азатлык Радиосы. Салам алек, кадырлы диңнечилер. Шун 2023 жылын 1 январы, хептанын екшенбе күнү.
Азыркы ярым сааттык жүрүү тепелесимиздин давамында ийем тарыхы кийрен 2022 жылда дүйнө аренасында Түркменистанда болгон мөхүм вакалары, етилен тепкиттери көз айлар. Бүгүнкү программаны Фехра
ве Мердан алып барыяр.
Фехра, geçen ýylyň dowamında Türkmenistanyň durmuşynda bolan möhüm wakalaryň biri hem Nowatdaky ilat ýazywy boldy.
Hawa Merdan EYM 10 ýyldan hem aşa wagt bäri ilatynyň sany barada dymyan türkmen häkimetleriniň bu ýylky ýazywynyň netijelerini hem köpçülige ýetirip ýetirmejekdigi henidem nämälim bolmagynda galýar. Bu baradaky giňişleýin synymyzy dinläliň.
Türkmenistanda ilatynyň we ýasaýçy gorunyň ustan tutma ýazywy tamamlandy. 17-27 dekabr aralığında geçirilen bu çäre soňky ýyllaryň dowamında eklenç gözlegünde daşyna çykan adamlaryň köpelendigi, seýlede ýurdun demografik krizisiň bosagasynda durandygy baradaky maglumatlara gabat geldi. Sol bir wagtda 15 ýyl bäri ilatynyň tany barada maglumat bermeýän türkmen häkimetleriniň soňky geçirilen ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi äsgär edip etmejekdigi soraw astynda bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti ilat ýazywy 2022 Cevizlik, bahtiyarlık, rövsen gelecek sigara astında geçirilen suyulukı ilat yazıvının devamında tanı teknologiyaların giyinden ulanılandığını, seylede maglumatları yığnamak, islemek, hem de yayretmek işlerinde hazırki zaman encamlarından ve programma üpsünçülüğünden peydalanılandığını aytti. Resmi medya ilat yazıvının devamında BMG hem de onun yürütelestirilen idarları sol tanı ilat kazınası, yani UNFPA, BMG'nin statistika bölümü ve birlikte uğurdaş düzümleri bilen neticeli hizmettaşlık edilendigine hem haber verdi. Türkmenistan bu yılki ilat yazıvının etasi vizipesinin yurdun ilatının demografik düzümü, durmuş iktisadi yağdayı vardı anık maglumatları almaktan ibarettigini, seyli maglumatların devlet siyasetini islap tayarlamak, meyil namılstırmak, hem de dolandırmak için möhüm ehmiyeti iyedigine aytti. Häkimetler ýazywy geçirjileri olaryň ýürüýte sahadatnamasy, keltekçesi hem de ýasyl renkli ilat ýazywynyň nysany şekillendirilen ýasyl torbasy boýunça tanap boljakdygyny aýdyp, raýatlardan 4 tany aýry elektron ýazyw kagazy esasında maglumat ýygnaljakdygyny mälim edipdiler. Birinji ýazyw kagazynda binanyň görnüşi, gurulan döwri, ýaşaýyş saýynyň diwarlarynyň materiali, üçegi we öýleriniň sany barada maglumat. İkinci yazıw kağıdında ýaşaýyş saýy eýetçiliginiň görnüşi, otoglaryň sany we görnüşleri, meýdany, jemaat huzurlygy hyzmatlary we internet üpçünçiligi barada maglumat. Üçinji yazıw kağıdında ýaşaýyş saýda ýaşaýan adamlaryň sany, olaryň öý hojalygynyň baş tutununa bolan garandaşlyklary barada maglumat. Dördünji yazıw kağıdında adamlaryň ýaşy, milleti, jynsy, doğulan ýeri, dili, raýatlygy, maskala ýagdaýy, bilim derejesi, İş bilen mesgullugy girdijisinin çeşmeleri barada maglumat toplandy. Sol bir wagtda habarçylarymyz ilat ýazywynyň ilkinji günlerinde käbir bidüzünçiliklerin hem bolandygyny aýtdylar. Türkmen basyda ilat ýazywy başlandy. Ritmiler galplygy ýol berýär. Propiskada bolan raýatlar we içerki migrantlar iki sapar ýazgydan geçirilýär. Her bir öýde sol wagt bar bolan adamlar hem ýazýarlar. Şeýlede ýazgyda bolan, emma ýazmaýan adamlar hem hasaba alýarlar diýip Balkandaky habarçymyz 19-njy dekabrda habar beripdi. Mundan başga deretmiýlerin ýazywy ýürüýte okuwlary geçen hasaplaýjylaryň geçirjekdigini iglan etmegine garamazdan, durly sebitlerde mugallimlaryň hem bu işleri çekilendigi barada maglumatlar gowusdy. Ýylat ýazywyny geçirmek işlerine häkimleriň işgärleri bilen bir hatarda her mektepden azyndan 5 mugallim çekilýär. Olar sowuk howada öýlere aýlanyp, ýylat ýazywy üçin maglumatlary ýygnaýarlar. Ve bir hepteden gowrak wagt ise gelmeýärler. Daňdan öýlerinden çykan mugallimler gije garanqyda öýlerine baryarlar dip marly habarçymyz 23-nji dekabrda gurrun beripdi. Ol bu işlere gatnaşmakdan ýüz öwren mugallimlere isden gowulma howpunyň awanandygyny hem sözüne gowusdy. Sol bir wagtda türkmen häkimetleri bu ýylky ilat ýazywynyň netijelerini köpçüligi aýan edip etmejekdigini aýdyňlaşdyrmaýarlar. Öňki ýyllarda ýurdun ilat hananyň depginini üsýändigini öňe süren türkmen häkimetleri 2012-nji ýylda geçirilen soňky ilat ýazywynyň netijelerini hem köpçüligi ýetirmediler. Munyň bilen baglanykda türkmen häkimetleri BMG-niň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek nesir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýardyklaryny aýtdylar. ilat yazyw meselesinde Türkmenistan bilen BMG'nin arasındaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýitirdi we halkara kadalaryna we ýörelgelerine laýyklykda ilat yazyvynyň netijelerini çap etmek boýunça hünärmenleriň tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk gürkezildi diýilip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web sahypasynda 19-njy dekabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Bu beýanat Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary Vepa Hajiýewiň BMG-niň statistika gullugynyň demografik statistika bölüminiň başlygy bilen duşusunda edildi. Emma türkmen diplomati netijeleriň nesir edilmegine degişli planlary aýdyňlaşdyrmady we olaryň çap edilejekdigini hem anyk aýtmady. Sol bir wagtda türkmen häkimetleriniň ilat ýazywynyň dowamında hyzmatdaşlyk edendigini aýdýan ilat gaznasynyň ýagny UNFPA-nyň 14-nji iýulda çap edilen maglumatynda raýatlar tarapyndan hüdürlenen maglumatlaryň statistika baradaky döwlet komiteti tarapyndan diňe statistik maksatlar üçin ulanyljakdygy aýdylýar. Emma munyň ilat ýazywy baradaky maglumatlaryň diňe içerki ulanyş üçin peýdalanyljakdygyny ýa-da köpçüligi äsgär edilejekdigini aýdyňlaşdyrmaýar. Bu ağırlıkta azatlyň habarçylary we çeşmeleri geçen ýyllaryň dowamında ýurtdaky ykdysady krizis we esasy azatlyklaryň has bir çäklendirilmegi sebäpli köp raýatyň has gowy durmuş gözlegünde ýurdun daşyna çykandygyny belläpdiler. Azatlyň ykdybarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında 2 million töwereği Türkmenistanynyň ýurtdan göçüp gidendigini, şeýlede ýurdun häzirki ýylatynyň 2.7, 2.8 million töwereginde digini aýtdylar. Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmese de, ýurdun ýylatynyň sanynyň azalýandygy baradaky tendensiýany ýurdun beýleki ugrularynda hem sinnaty bolýar. Suýulyň may aýynda Türkmenistanyň kronikasy neşri 2009-njy ýyldan bäri uçurum bolan ýaşlaryň sany baradaky resmi maglumatlary toplap, soňky 12 ýylda mekdebi tamamlaýan ýaşlaryň sanynyň 30% azalandygyny ünsi çekdi. Maglumata göre 2009-njy ýylda 115,000 uçurum hasaba alynan bolsa, 2021-nji ýylda ýurdun 1875 umumy bilim berýän orta mektebini 82,000 ýaş tamamlapdyr. İki döwrüň arasyndaky tapawut 33,000 adama deň boldy. Durly çeşmelere göre Sowet Soýuzynyň dargamagyndan ozal Türkmen Sowet Sosialistik Respublikasynyň ýylaty 3,7 million adamdy. Ondan soňky ýyllarda Garasyz Türkmenistanyň Döwlet Statistika we Maglumat Milli Institutynyň sanlaryna görä 1995-nji ýylda ýylat sany 4,5 million, 2000-nji ýylda 5,37 million, 2002-nji ýylda 5,79 million bolupdyr.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mirdan, ýangy makalaňda hem belleşiň ýaly dürli, emma esasan gün güzören aladasynda köp sanly Türkmenistanda geçen ýyl hem daşary ýurtlary, esasan hem Türkiýe çykmak ugrunda tagalla etdi.
Türkmen häkimetleri bir tarapdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtdy. Hususan da Türkiýede galan raýatlaryny watanyna getirmek ugrunda ýeterlik tagalla etmezlikde tanqidlenen bolsa, beýlik tarapdan geçen ýyl türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Türkiýedäki türkmen aktivistlerini basyşlaryny artdyran ýyl boldy. 2020-nji ýylyň dowamında Türkiýedäki türkmenleriň duçar bolan ýagdaýlary barady synymyzy diňläliň.
2022-nji ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlar üçin iň aýgytly ýyllaryň biri bolsa gerek. Sebäbi Türkiýe Türkmenistanyň haýyş boýunça türkmen raýatlary üçin wizaly syýahat etmek düzgününi girdi. Şeýlede geçen ýyl Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň iň köp basyş gören ýyllarynyň biri boldy. Tamamlanan ýylyň birinji ýarmy Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň soňky 2 ýylyň dowamında bolşýaly aktivleşme bilen tapawutlandy. Hususan da bu ýyl pandemiýa sebäpli ýatyrylan uçur gatnawlarynyň gaýtadan dikeldilmegini sorap, İstanbulyň aýroportunda ýüzlerçe türkmenistanlynyň üýüşmegine şaýatlyk etdi. Ýylyň ilkinji aýynda türkmenistanly ýaşulynyň watanyna gaýtmak umydy bilen 14 gün İstanbulyň aýroportunda oturandygy, mart-awgust aýlary aralygynda bolsa şeýle raýatlaryň sanynyň ýüzlerçe adama ýetendigi mälim boldy. Awgustyň başynda olar ençeme gerek protest çäresini hem geçirdiler. Türkmen hawa ýollarynyň İstanbuldaky kassasynyň önüne üýüşen raýatlar agentliginiň işgärlerini hiýlegärlikde aýpladylar we türkmen hökümetinden özleriniň watana dolanmagy üçin uçur gatnawyny ýola goýmagy talap etdiler. Protestleriň ideýany Türkmenistan Türkiýede galan raýatlaryny ýurda getirmek ugrundaky tagallalaryny güýçlendirdi. Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasynda hepdede adyndan 2 uçur gatnawy amala aşyrylyp başlandy. Türkiýedäki türkmenistanlylaryň arasynda aktivizmiň mewjudlygynyň türkmen hökümetine karşı karşı nägilelik proteslerinin yığcımlaşmağının iyidiyanı 3. sentyabrda Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği, kəbir Türk media serişteler tarafından belki dünyada birinci gedek bolyan yağday deyilip həsiyetlendirilen haiş bilen Türkiye'nin hakimiyetlerine yüzlendi. Onda Türkmen tarafı Türkiye'den Türkmenistan'ın rahatlar için vaatlayın esasda dürlü görünüşlü vize düzgününün giyirdilmeğini soradı. Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. sentyabrda gol çeken değişli kararı bilen Türkiye'nin daşarı yurtlular ve halkara goru hakkındaki kanunun 18. maddesine layıklıkta Türkmenistan'ın rahatlarının 30 gün mühlet bilen Türkiye vizası siyahat etmeklerine ruhsat beriyen düzgün yatırıldı. 15 yıl veri yurtların arasında saklanan vizasız düzgün Türkmen rahatlarının yurtta ençeme yıl veri devam ediyen iktisadik hinçlikların ve giyin yayran işsizliğin arasında kazanç için Türkiye'ni saylamağına esasız sebeplerin biri bolupdı. Türk hakimiyetlerinin 22. dekabrda çap eden sonku maglumatına göre Türkiye'de 213 minden qovraq Türkmenistanlı kanunu ruhsat bilen yaşayar. Resmi dəl çeşmeler Türkiye'deki Türkmenlerin umumu sanının şu sanda bir kanun yaşayan Türkmenistanlıların resmi sanlardan ençeme etse yokurdu onu çaklayarlar. İki yurdun arasında viza rejiminin dikeldilmeğinin iyidiyanı bu devletlerin arasında pandemiya aladaları sebeple yatırılan kadalı uçur katnoları hem desine dikeldildi. Türkmen ministerliği öz haişini Türkmenistan'ın rahatlarının Türkiye Respublikasında bolmakları bilen bağlı düzgünleri kemilleştirmek ve ulumlayın esasda alıp barmak maksadı bilen deyip esaslandırdı. Yönü Türkiye'deki Türkmenistanlıların ençemesi Türkmen tarafının haişini öz rahatlarının halkara hareketini bundan beylek çeklendirmek ve onların Türkiye'deki durmuşunu, yaşayış ruhsatını hasta kıyınlaştırmak sinanışı bilen düşündürüyor. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'de kabarçısı Ahmet Rahmanov bu kararın Türkiye'de bir kanun esasında yaşayan Türkmenlerin sanının belli bir derecede köpülmeğine getirendiğine diyarı.
Adamlar öyüne gidip gelecek boyadılar. Yolların açılmasından araştırdılar. Şimdi uçaklar boş gidiyor. Seyredilerler. Yani giderseler gelip bilmeyeceği ihtimal var. Ön misal viza düzgününü bozanlar Dubai'ye gidip gidip dönüp viza alıp biletler, ikamet alıp biletler. Şimdi şu proseduranı edip bilenek varsa Dubai'ye gitseler hem gidip bilenekler. Viza almalı olaylar.
Deyip Türkiye'deki haberçi aittı. Haberçi viza düzgününün girdilmeğinin iyidiyanı bir kanun yaşayan Türkmenistanlıları deportasiya etmek işlerinin hem güçlendirilendiğini belleyer. Olmuna iki yurdun arasındaki halkara uçur katnavlarının dikeldilmeğinin hem sebep bolunduğunu belleyer.
Şimdi yollar açılan son, şimdi deportasiya edip bilenler için toplap başladılar. Bir beştim mi? Deportasiya etmeye mümkünçülük var.
Deyip haberçi aittı. Adatlık Türkiye'den deport edilen 100'den qovraq Türkmenistanlının 7. sentyabrda Türkmenistan aviakampaniyasının uçarı bilen Türkmen avada getirilendiğini haber verdi. Bunun iyidiyanı adatlığın Türkiye'deki çeşmesi 11. sentyabrda İstanbul'dan Türkmenistan'a yeni 50 rayetin deport edilendiğini aydıptı. Bu haberlerin arasında Türkmen hakimiyetleri Türkiye'de yaşayan rayet aktivistlerine basışlarını arttırdılar. 16. Ağustos'ta İstanbul'da Türkmenistan Türkmenistan'ın konsulluğunun üstü bilen Prezident Serdar Berdimuhamedov'a hat ivermege sinanşan Türkmen aktivistlerinin, şolsanda Türk aklovçusunun ve iki adam hukuklarını koruyucunun yencilendiği ve onların birinin ağır yaralanandığı barada haberler peyda oldu. Noyabrın ahirinde Marvelayetinin Bayramalı şehrinin polisiyasının şu ilin oktyabrında Türkiye'de rahit cemiyeti aktivistlerinin online maslahatında Türkmen hükümetinin tanqid eden Mirdan İlyasov'un inatasına azar beri yendiği məlum oldu. 2022-ci ildə Türk media serişdələrində Türkiyədə dürlü vaxtlarda, dürlü səbəblər əsasında ölün Türkmenistanlılar barədə xəbərlərin çap edilməyi həm davam etdi. Geçən ildə şeyli xəbərlərin adından 20 sanısı peyda oldu. Türkiyədəki Türkmen miqrantlarına bu yurtdakı rekord dərəcədəki inflasiya və milli valyutanın hümmətinin pesə qaçmağı həm 2022-ci ilin ən ulu uğurlarının biri oldu. Türkiyənin iqtisadi krizisi 2018 2018-nji ýylda başlanyly bäri häzir Çenlide dowam edip gelýär. Ol migrantlara agyr zarba urdy. 4 ýylyň dowamında inflasiýa 80 götürümden geçdi. Bu 20 ýyldan gowrak wagtyň içindäki iň ýokary derejedir. Sarp edilýän haritlaryň bahalary şeýlede jaý kreýleri görülüp eşidilmedik derejede telim etse ýokurlandy. Milli valyutanyň ýagny türk lirasynyň hümmetsizlenmegi bilen baglykda türkmen migrantlary Türkmenistandaky maşgalalaryna iýberýän pul serişdelerinin möçörünü azaldandıklarını bir näçe gedek aýtdylar. Ýöne Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlyk migrantlara agyr zarba ursa da köp türkmenistanly özüniň bu ýerden gaýtmak niýetiniň ýokdugyny aýdýar. Adamlar ýurda dolansalar da öz watanynda hiç ýyl işiň, hiç ýyl gazancyň bolmajakdygyny bilýärler. Şol sebäpli olar ujypsyz mukdarda bolsa da şu ýerde galyp gazanç edenlerini makul hasaplaýarlar. Sebäbi olar Türkmenistanda iş tapsalar da oňa yerleşmek üçin para bermeldiklerini bilýärler. Olar şol paranı tölemek üçin azından bir ýyl işlemeli bolýarlar diýip habarçy aýtdy. Türkiýedäki ykdysady durnuksuzlygy we ýurtlaryň arasynda wiza düzgününiň giýirdilendigine garamazdan Türkmenistanda iki ýurdun arasynda gatnamak mümkinçiligini isle ýokary bolmagyna galýar. Çykdajylar artyp garawadaryň nyrhynda 1000 dollara ýetse de adamlar gazanç etmek üçin Türkiýäni saýlap alýarlar. Sebäbi adamlarda öz ýurdu bilen bagly umyt galmady. Uzagy çeken ykdysady krizis, köpçülikleriň işsizlik, sosial adalatsyzlyk, giňden ýaýran korrupsiýa Lörçe Türkmenistanlyny özleri we watanynda galan garandaşlar üçin halas bolmagyň ýoly hökmünde öýlerini terk edip Türkiýe gitmäge mejbur edýär diýip aşgabatdaky habarçy aýtdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýylyň dowamında tutuş dünýä öz täsirini ýetiren waka hem Russiýanyň esassyz Ukraina çözmegi boldy. 24-nji fevralda Irden Rus prezidenti Vladimir Putin televiziýa arkaly çykyş edip Rus harbylarynyň Ukraina çözündigini eglan etdi.
Mamy prinyate reshenie o provedeniye spetsialnyj voyennyj operatsiýi.
25-nji fevralda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainalylaryň balynyň Dünge öz ellerinde digini aýdyp, düşmany ähli ugurlary boýunça durdurmagy çağırdy.
Zupňajte wuraga wsudu. Wsudu, de wy baçty.
Sehra ýany belli signaly bu weýrançylykly, batwalyjylykly çözülüşiň netijeleri tutuş dünýä öz täsirini ýetirdi. Gelindi kärdesimiz Ýusan Anyň gurbanyň taýýarlan çözüşden soň Moskwa bilen Aşgabatyň arasyndaky gatnaşyklaryň neňe üýtgändigi bardaky synyny diňläli.
2022-nji ýyl Ukrainada varýan uruşun fonunda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasynda 1991-nji ýyldan beri dowam edýän ýapyk çekeleşigiň Aşgabatyň garaşsyzlyk politikasyny iň gowşadan ýyl hökmünde taryhy girjege çalym edýär. Şol wagtda bir Ispan ýerýali synçylar bu ýylyň türki döwletleriň arasynda ýakynlaşmak, hyzmatdaşlygy güýçlendirmek we Moskwanyň täsirinden daşlaşmak üçin iň netijeli ýyllaryň biri bolanlygyny öňe sürýär. Emma muňa garamazdan Ukrainadaky uruş we günwatar bilen arada dören çaprazlyklar Orsiýetiň merkezi diýdi. Şol sanly Türkmenistany ýitiren bähwitlerini ýyzyna dolamak isleklerini güýçlendirdi we Moskwanyň türkmen gazynyň Hazarın üstü bilen Evropa wazarlaryna çykarylmak mümkinçiligine ýol bermejekdi waradaky haýwatlar eşdilýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň öňkü we häzirki ýolbaşçylarynyň arasyndaky ysynyşmalardan Şonuň bilen birlikde Aşgabatyň Ukrainadaky uruş bilen bagly halkara derejesinde edilýän tagallalardan doly çetde galmagyndan çen tutulsa, türkmen häkimetleri garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndaky öz başdaklyk pozisiýalaryny Şol sanly Ukraina bilen arada 1990-njy ýyllaryň başynda ýola goýulan özara peýdalyk gatnaşyklary Kremliň täsiratyny görnetýän gowşadan meňzeýär. Ýatlasak Aşgabat garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda Rus goşunlarynyň ýurtdan çykarylmagy, Latin elipbine geçilmegi, unudulan taryhy dikeltmek, gaz ýollaryny diversifikasiýa etmek we bir taraf ýurt bolmak inisiatiwalary bilen Moskwanyň ýolbaşçylygyna döredilýän guramalardan çetde galmagy belli derejede başardy. Ýöne Moskwanyň 2009-njy ýylda dören gaz agwatyny ýuwaş-ýuwaşdan ýumşatmak bilen türkmen ýolbaşçylary Ortiyetlin aradaki strategik hizmettaşlığı şol tanını Gazprom bilen aradaki gaz sevdasını giyinildiyeni çalim ediyen. 2009-njy ýylda Ortiyete gaz iberliyen geçirciyinin partlama gülen başlanan dağvalardan son Türkmenistan Gazpromi tölögü ukuyupsuzluk dayıpladı. Yöne son bu dağva şol tanını Eyran bilen aradaki tölög dağvası Hıtayı iberliyen gazın vakası bilen birlikte öňküsi ýaly sır bolmagyna galdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow iýun aýynyň başynda prezident wezipesindäki ilkinji resmi saparlarynyň birini Moskwa etmek bilen iki ýurdun arasyndaky gaz söwdasyny dowam edýän aýdyňsyzlyk doly saklanjagy meňzeýär. Çünki prezident 15 sany resmi nama gol çekip TDK-nyň ýazmagyna görä döwlet taryh hyzmatdaşlygynyň Şertname hukuk günýadynyň üstüni ýetiren hem bolsa aýdyňlyk meselesi asla agdalmady. Resmi habarda anyklaşdyrmadan aýdylmagyna görä gol çekilen zarnamada howpsuzlyk ulgamyna hem geljek üçin bilelikdäki işim iler tutulýan uğurlary keskitlenildi. Rusiýanyň Novosti habar gurulunyň 18-nji maýda beren habaryna görä Türkmen prezidenti bu sapardan öň iki ýurdun arasyndaky strategik gatnaşygyň puwtalandyrylmagyna goşan goşandy üçin Russiýa Federasiýasynyň döwlet syýlygy Dostluk ordeni bilen syýlaglandy. Ýönüniň häkimet başynda bolan bir näçe aýynyň dowamynda iki ýurdun arasyndaky strategik hyzmatdaşlyga nähili uly goşan goşup ýetişenligi anyklaşdyrylmady. BMK-nyň baş assambleýasynyň 3-nji martda geçirilen ses berişligini Türkmenistanyň 141 ýurdun ses beren kararyny Orsiýetiň Ukrainadaky agresiýasynyň ýadgarlanmagyna goşulmalygy synçylaryň pikirçe ýurtda 12-nji ýanwarda watan gorugundaky söwüşlerde gurban bolanlaryň hatyrasyna urulýan Ulu vatançılık çeresini Aşgabat yer titremesinin yaatlama gününe koşan ve metruvotta kolonial siyaset temasında dillen kadaganlık giyirden önkü prezidentin hizmeti hesaplanıya. Yönü Türkmenistan, Kiçi Berdimuhammedow'un yol başlığını BMK'nın baş assambleyasının 7 aprelli. Ukrainada varýan esasy uruş sebäpli Russiýany Adam Hukuklar Geňeşinden çykarmak baradaky ses berişlige hem gatnaşmady. Sonra bu teklifi dünýäniň 93 ýurdu gollady. Özgedeginde uruş başlanandan soň eden az sanly daşary uruş saparlarynyň birine Aşgabada gelen Rus prezidentiniň paýtagtda Berdimuhammedowler bilen aýry-aýrylykda ikiçäk duşanlygy kän anyklaşdyrmazdan habar berildi. Şeýlede Putin bu ýyl diňe täze prezidenti sylaglawmady. Eýhem öňkü prezidenti Häzir halk maslahatynyň başlygy bolan Gurbanuly Berdimuhammedow hem sylaglamagyny dowam etdirdi. 2017-nji ýylda 60 ýaşynyň dolmagy münasibetli Orsiýetiň Aleksandr Nevski ordeni bilen sylaglanan Berdimuhammedowyň döşüni bu ýyl Moskwada watanyň öňünde bitiren hyzmatlar üçin diýen ordeniň 4-nji derejesi hem edildi. Putin mundan öň 2018-nji ýylda onuň merhum atasyny Berdimuhammed Anayev hem edermenlik medali bilen sylaglapdy. Uly Berdimuhammedow noýabr aýynyň başynda Moskwa eden saparynyň çägini Federasiýa Geňeşiniň mejlisine çykyş edip, ýurtda rus dilli klaslaryň ýygyderli ýapylmagyna garamazdan Türkmenistanyna rus diliniň öwrenilmegini uly üns berilýändigini aýtdy. Merkezi ýurtlar boýunça analitik Bruce Panner-iň ýylyň dowamyna çap edilen synlaryny Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýdan pikirlerine dolanyp gelsek, Türkmenistan bu ýyl bir tarapdan Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan urşun fonuny türkmen döwletleri bilen has ýakynlaşyp, Hazar deňziniň üstü bilen alternatif geçirji gurmak barada öňden edilýän arzuwynyň amala aşmagyna biraz ýakynlanyp meňzeýär. Ekinji tarapdan, analitikin pikirçe, ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň saklanyp galmagy bilen Uly Berdimuhammedow'un öz oglunyň siýasy geljegini howpsuzlygyny esasan Moskwanyň howanlarlygyna görýän bolmagy hem gaty mümkin görünýär. Şaralıkta Türkmen, Türk ve Azer liderlerinin Koloy'da olan doğuşluğundan son Serdar Berdimuhammedov'un yanvarda Türkiye'ye edecek saparını ve Transadar gaz geçiricisi varadaki maslahatların has sınırgamağına karasılayan vakitte Rus senatörü Aleksandr Başkin, Moskva'nın Türkmenistan'ın Azerbaycan'ı çekilmek çoğulayan geçiriciyinin kuruluşuğunu yol verip bilmeyecektiğini aytti. Bundan başka, Orsiyet'in Taşarı İşler Ministerliğinin resmisi Aleksandr Sternik, Valday Forumuna çıkış edip, Merkezade yurtlarının Rusya ile aradaki katnaşıkları üzmek ihtimarlığının onların iktisadiyetini üren ulu ziyan yetirecektiğini aydıp kayvat attı. Emma Türkmenistan'ın Taşarı İşler Ministerliği bu beyanatlara şu vakit içinli hiç sür açık reaksiya bildirmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Dovam edýän ursuň arasynda Ukrainany soňy bilen dikeltmek tagallalary barada hem köp gurrunlar edilýär. Kärdesimiz Ýowsan Anygurowanyň bu bardaky synyny diňläliň.
Ahir netijede Ukraina täzeden gurulmaly we munyň üçin milliardlarça dollar gerek bolar. Ursun neticelerine layıklıkta orsiyetin yetirilen ziyanın övgözünde olmağı yadı her kıvaltta dasarı yurtlarda dondurulan ruh emlaklarını satmak arkali yurdu teyden vurmak için zerur olan taslamanı durmuşa geçirmek talaplar ediliyor. Yönü köp adam için kovu olup görünen meyliname hakikatta amali yadı kanunu mu? Eger de orsiyet yetirilen ziyanı tölemese kaytadan vurma işinin Abasa'nın ve Avrupa Birleşik'inin boyununa kalmak hem mümkün. Bu proses tarihi misallar ve kıyınçılıklarla bağlantılı. Rus Prezidenti Vladimir Putin 24. fevrarlı öz yurdunun esasız ve doğal çoğusuna başlanan bir neçik hepte son özünün havarlaşmanın ussattığını suud eden Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Kremlin'in ögözünü doğurmak ve koşunt koşmak sözlerini öğrenmeli bolcaktuğunu katı açığa etti. Uruş başlanalı ver geçen 9 aydan uğrak vaktan son ve Putin'in öz yurdunun agresiyasını sonlamağa tayyardığını korkadiyen hiç bir işaret etmeliliği neticesinde gepleşikler yugoş yugoştan dine bir konflikttan sonki Ukrayna'nı teyden kurmağa değil. Eysem Zelenski'nin bizim zamanımızda Avrupa'nın en ulu iktisat taslaması olur diyen ve 104 milyard dolara duracağı menziyen kuruluşuklarını kimin ve ne edip mal iyileştireceği varadaki mesele önü uyar. Ukrayna için bu sorun cevabı düşnüklü. Ahir neticede adaletin kutornuklu davranılma için orsiyet töle etmeli. Ukrayna hükümetinin övözünde olmak varadaki iş toparının aklı uçusu ve ağzası Markyan Kiluçkovski'nin düşündürmeğine göre bir yerde orsiyetin tölök etmekten başka çıkalgası ya da alternativası asla yok. Eger de Rusya yetiren ziyanının ve sebep olan cevir cephalarının ögözünde olmak borcunu yerine yetirmek istemese, biz sivilizlenin dünya ile birlikte Rusya tölök ettirmeğin yolunu tapmalıyıp Kiluçkovski Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Beyleki Ukrayna resmileri yali Kiluçkovski hem BMK'nın Baş Assambleyasının 14. noyarda kabul eden kararına salgılanıyor. Bu karar Rusya'nı uruşta yetiren ziyanlarının ögözünü doğurmağa çağırıyor. 50 tövörek yurt yetirilen ziyanın çekilen yetkinin ögözünü doğurmak için halkarı mekanizmini, şeyle de suutnamaları ve talepleri resmileştirmek mümkünçülüğünü dörütmek varadaki karar kolludu. BMK'nın Baş Assambleyasının kararı öğrenmekim. Sebebi ol, Rusya'nın cevapkarçılığı çekilmeliğini gönülep aydar ve bunu amala asırmanın mekanizmini teklif ediyar deyip Kiluçkovski kaytdı. Emma Rusya bu sesverişliği ret etti. Rusya'nın BMK'daki ilçisi Vasili Nebenzia, bu rezolüsyanı kollayan yurtların Baş Assambleyasının kaziyet organ hükmününe görkezmeğe sinanşanlığını yönü bunun beyle değerliğine aitti. BMK'nın Kopsuzluk Genesindeki veto hukukunu ulanmak gülen Orsiyet Ukrayna'nın dünya kurulmasında adaletliliği kazanma uğrun eden sinansıklarının önerli. Bir yağday Kiyev'in yurdun uruştan sonki dikeldisini mali iyileştirme için tasarı yurtlarda dondurulan ve milyardlarca dolara duruyan Rus emlaklarını ele geçirmek varadaki tagallalarına piyaskelçilik dörödüp biler. Emma muna karamazdan Gunvatarda köpler 2-nji jahan urşundan soň Gunvatar Ýewropanyň köp böleginiň täzeden gurulmagyna ulanylan we üstünlikli bolan Abasham elnamasynyň çykalga bolup biljekdigini aýdýar. Sonra Gunvatar tarapından malileştirilen taslamı Marshall planını ilip atlandırılıptı. Marshall planı görünüşündeki meylnamanı kollayandır, bunun Ukrayna'nın demokratik ösüşüne ve Avrupa ülkelerine girmek isteğine de peydalı olacaktığını öngörüyorlar.
Şunun bilen 2022-nji ýylyň jemlerine bagyşlanan ýörite gepleşigimizi jemleýäris. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra we kärdeşim Merdan alyp bardy. Täze ýylyňyz gutly, düşümli ýyl bolsun.
Gadyrly dinleýijiler, täze ýylyňyz gutly bolsun. Täze ýyl täze üstünlikler, ojuklaryňyzda bagyt, taçaklaryňyzda bereket getirýän, gowy arzuwlaryňyzyň amala aşýan ýyly bolsun.
Adatlygyň tolkunlarynda duşýan çak, hoş, sag boluň.